Фалях, Радио Свобода. Незалежные журналисты першими почули про намер белорусского керавництва вызволить Миколу Статкевича. Доляр досягнул исторического максимума у Беларуси. Менский сельгаз-поселок не хочет переселяться и боронить свое право на землю. Это и иншая тема с Беларуси не у забаве. А зараз слово Сергею Навумчику. Он сочит за международными подеями.
Добрый вечер. Падрупа ў пытаннях бяспекі кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва Украіне аднавіла перамовы ў Менску. Пасяджэнне кантактнай групы пачалося 3 жніўня, перамовы працягваліся да ночы, ніводнага дакумента бакі не падпісалі. Як паведаміў прадстаўнік АБСЕ ў кантактнай групе Марцін Сайдзік, цяпер ідзе праца вакол пагаднення аб адвозе танкаў, а таксама артылерыйскай зброі калібрам да 100 мм і мінамётаў калібрам да 120 мм. Украинское министерство замежных справ накировало на затверждение кабинет министров черговый 5-й пакет антироссийских санкций. По словам украинского министра Павла Климкина, обмежевальные меры, связанные с аннексией России к Крыму. Климкин выказал здогадку, что санкции супрать России за незаконное долучение Крыма не сдымут николи. Никто николи не будет инвестовать у Крым, никто не приедет у Крым. Таким чином Крым вернется в Украину. Я свержаю, что это отбудется значно ранее, чем многие чекают. Цитую Климкина «Украинская правда». На думку керовника Украинского министерства замежных справ, как он выказался рано, ти поздно, Москва будет вымушена сесть за стол перамов за экономичной ситуации, про якой ніякае нармальнае развіццё немагчыма. У сакавіку 2014 года ў Крыме і ў Севастополі прайшоў рэферэндум, на якім жыхары паўвострава паводле афіцыйнай расійскай версіі выказаліся за далучэнне да Расіі. Краіны Захаду і Кіеў лічаць рэферэндум незаконным, да абвінавачваюць Маскву ў анексіі Крыму. У адказ Еўразвяз злучаныя штаты Украіны да некаторыя іншыя дзяржавы ўвялі санкцыі супраць расійскіх фізічных і юрыдычных асобаў, якія затым былі распаўсюджаны на цэлыя сектары эканомікі. Зі Таджикистану застаецца напружаны. Напередадні тут адбыўся канфлікт паміж жыхарамі кіргізскай вёскі Кокташ і таджыцкай вёскі Чорку. Сёння ў зоне канфлікту была чутная страляніна. Паводле інфармацыі таджыцкай службы нашай радыё, у выніку страляніны 4 грамадзянаў Таджикистана былі параненыя. Раней стала вядома, што шпіталізавана 4 грамадзянаў Кіргізіі. Паведамляецца, што з прымежных раёнаў Кіргізіі эвакуююць жанчын, дзяцей і старых. Сёння на мяжы сабраліся каля 500 чалавек і кідалі адзін аднаго камяні. Некалькі чалавек пацярпелі пашкоджаныя дамы. У Індыі ў выніку паводак, якія пачаліся пасля некалькіх дзён праліўных дажджоў, загінулі па апошніх дадзеных не менш як 180 чалавек. Стыхійнае бедства закранула раёны ў паўночна-ўсходнім штаце Заходняя Бенгалія, таксама ў штаце Маніпур. Вада, якая выйшла з берагоў, падтапіла тысячы населеных пунктаў, пашкоджаныя камунікацыі, няма праезду па некаторых мастах і участках аўтатрасаў. Каля 1 200 000 мясцовых жыхароў эвакуяваныя ў цэнтры часовага размяшчэння. Днём раней у панядзелак паведамлялася пра 120 ахвяраў паводкі. У пацярпелых раёнах працягваюцца пошукава-выратавальныя працы. На хвалях Радыё Свабода.